Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Dezinformace, fake news, propaganda. Pojmy, které jsou v našem prostředí už pár let zabydlené a jejich důsledky můžou být zásadní. Třeba při ovlivňování velkých politických událostí, jako jsou volby.
Nebo také protesty a politické nepokoje. Kdo má zájem na tom pomocí dezinformací destabilizovat západní země a Evropskou unii? Jak s tím sama Unie bojuje a jak dezinformace ovlivňují současné protesty v Bělorusku?
To, co se děje doma, vám řeknou naši kolegové. S námi se podíváte ven, za hranice. Z pražského Smíchova, kde sídlí Seznam zprávy, vás zdraví Jolana Humpálová
a Eva Soukeníková. Máme asi 10 minut na to, abychom rozebrali podle nás to nejzajímavější z aktuálního světového dění. Začíná podcast Checkpoint.
Zdravíme vás u nového dílu Checkpointu. Je tady poslední prázdninový díl, což je teda i vlastně informace, která se nás vůbec netýká, ale pokud je tady někdo, kdo pořád má prázdniny, tak gratulujeme
ale...
a končí.
Ale my jsme na tom vlastně pořád stejně a jsme tady i s novým Checkpointem, tentokrát na téma dezinformace.
Spolu s námi v tomto díle promluví 3 hosté. Evo, o jaké hosty jde?
Jde o experty na dezinformace, třeba o Jakuba Kalenského, Rolanda Freudensteina a Alexandra Hrasimenku.
Když to vezmeme úplně od začátku, co to vlastně pojem dezinformace znamená? No, jedná se o nějakou lživou zprávu, která má za cíl ovlivnit toho, kdo ji vnímá.
O fake news se mluví zejména v mediálním prostoru a i když Donald Trump tenhle pojem tak trochu vyprázdnil, jeho podstata je stále velmi přítomná. A to i u nás.
Konkrétními příklady jsou webové stránky jako AC24 nebo Sputnik News, což jsou Ruskem vedené rádoby zpravodajské weby, které ale běžně publikují zcela lživé informace.
Aby byla dezinformační kampaň účinná, týká se často nějakých společensky výbušných, polarizujících témat, například migrace nebo války na Ukrajině a anexe Krymu v roce 2014, která informační agresi vůči Evropské unii ze strany Ruska vlastně odstartovala.
No ale pojďme do současnosti. V poslední době se šířily třeba různé nepravdivé informace o covidu.
Na začátek ale taky musíme samozřejmě vysvětlit, kdo vlastně dezinformace vysílá do společnosti a proč.
U tohoto tématu bohužel není úplně jednoduché říkat nějaké absolutní pravdy. Je ale víceméně jasné, že dezinformační kampaně a fake news účelově vypouštějí především totalitářské státy, které se tak snaží ovlivnit stabilitu jiných států a jejich politických systémů.
Dezinformace ale šíří i subjekty uvnitř Evropské unie. Víc nám k tomu řekl Jakub Kalenský z amerického think tanku Atlantic Council, někdejší analytik unijní agentury East Stratcom, zaměřené na potírání dezinformací.
Takové ty dezinformační narrativy i dezinformační strategie přibírají strany na ultrapravici a ultralevici. A pak ti politici, kteří vlastně s tím liberálně demokratickým uspořádáním taky mají problém. Což je třeba Viktor Orbán v Maďarsku nebo Kaczyński v Polsku. Skoro v každé zemi mají nějakou tu přímo demokratickou stranu, že jako my tady máme Okamuru, Geert Wilders, to je v Holandsku a našla byste spíš 5 strany jako v hromadě dalších zemí. Přijde mi, že většinou tady ty ultrapravičáci a ultralevičáci spíš vlastně papouškují tu ruskou propagandu hrozně často. Ono taky, když se podíváte na hlasování v Evropském parlamentu, tak když se ty strany dostanou do Europarlamentu, většinou hlasují v zájmech Ruska, jak komunisti, tak fašisti. No, jakmile jde o Krym, o Ukrajinu, o sankce proti Rusku. Některé ty narrativy třeba Orbán přebírá taky. Co já si vzpomenu, tak když jsme monitorovali ruský dezinformační prostor, tak dezinformace o tom, jak Soros řídí každý místní protest, pokud teda je proti západu, protesty, které naopak byly organizované na druhou stranu, tak to ty byly správně, ale každý protest organizoval Soros a najednou vlastně úplně to samé začal opakovat Viktor Orbán. Tak na mě přijde třeba, že Orbán se opravdu jenom copy-pastoval to, co šířili ty Rusové. Se podíváme na Miloše Zemana, tak on taky jako velice málo, když si vymyslí něco originálního. To, co šířil o válce v Ukrajině, to, co šířil o Novičoku, to, co šířil o jeho mluvčí o Koněvovi a o Starostovi Kolářovi, to prostě bylo jenom bezmozečné papouškování ruské propagandy. To oni tam nic jiného nevymysleli. Čili tady ty aktéry, já skoro se zdráhám označit za domácí, protože oni vlastně jenom šíří tu zahraniční propagandu. trochu sofistikovanější už to bude u toho Orbána, že jo. Ale to zase souvisí s tím, že on má opravdu jako úplně jiný mediální impérium, než mají tady ty politici, o kterých se bavíme, ať už to je Le Pen, nebo Wilders, anebo i Zeman.
My se v tomto díle chceme zaměřit konkrétně na to, jak dezinformace působí na Evropskou unii a její členské státy. Dezinformace jsou jen jedním z nástrojů takzvaného nepřátelského vlivu cizích mocností. A jak jsme už zmínili, někdy kolem roku 2014 se do dezinformační propagandy pustilo vůči Evropě Rusko.
Evropská unie ale obecně čelí velkému dezinformačnímu náporu. Jaký je jeho cíl? Na to jsme se zeptali experta Rolanda Freudensteina z bruselského centra Wilfrieda Martense pro evropskou spolupráci. To se kromě evropské integrace a bezpečnosti zaměřuje právě i na dezinformace.
Jsou tu tři hlavní hrozby, které z toho vycházejí. Jednak politická radikalizace, tedy posilování populistických, nacionalistických a dalších radikálních hnutí. Druhou hrozbou je politická polarizace, tedy zdůraznění politických extrémů, které spolu bojují. A třetí je ztráta důvěry v demokratické instituce a politický proces. Tyhle tři věci jsou úzce napojeny na nepřátelské dezinformace.
Evropská unie se proti dezinformacím pochopitelně snaží bránit a bojovat s nimi. V reakci na anexi Krymu a s ní spojenou vlnu propagandy vznikl v roce 2015 na popud Evropské služby pro vnější činnost, například zmíněný tým EastStratcom. A naopak šíření dezinformací uvnitř unie se snaží řešit jedna ze tří hlavních unijních institucí, Evropská komise.
Řekl bych, že si EU dobře vede v analýze a dokumentování takových činností. Začíná pracovat i na své schopnosti dezinformacím čelit. To je druhé velké téma a myslí se tím zlepšování vzdělávacích systémů, zvyšování všeobecného povědomí, třeba co se sociálních sítí týče a tak dál. EU ovšem nezvládá jinou věc, zastrašování. Jinými slovy, není schopná odvetného úderu proti útoku vůči případům dezinformací ani kyberútokům.
Oba experti se shodují na tom, že minimálně v některých aspektech není boj s dezinformacemi silnou stránkou Evropské unie.
Vidíme, že Rusko nejenom, že nepřestalo, ale spíš navyšuje aktivitu a že vedle toho, že jsme měli agresivní Rusko, tak najednou máme i agresivní Čínu. Tak mně přijde, že ta hrozba spíš roste. A pokud by mělo být cílem těch protiopatření, aby se hrozba neutralizovala, tak evidentně nefungují.
Nejvíce dezinformací se směrem do Evropy šíří z Ruska, Číny a Iránu. Činnost Ruska a Číny se před koronakrizí lišila. Obě země totiž měly jiný přístup a jiné cíle, kterých chtěli dosáhnout. S koronavirovou krizí ale došlo k jakési konvergenci jejich taktik.
Řekl bych, že před koronavirovou krizí byl velký rozdíl mezi ruskou a čínskou propagandou. Rusko využívalo dezinformací hlavně od roku 2014. Částečně už i předtím, ale od anexe Krymu se začalo intenzivně snažit. Rusko už má tedy šestiletou zkušenost. Čína naopak začala až během loňských protestů v Hongkongu a intenzivně začala šířit dezinformace až během koronavirové pandemie. Má tedy oproti Rusku menší zkušenosti. Velmi rychle se jí ale podařilo Rusko dohnat ve využívání trolů na sociálních sítích, ve využití mezinárodní diplomacie k šíření nepravdivých informací a tak dále. Vždycky tu ale byl ten rozdíl, že Rusko chtělo oslabit a zničit Evropskou unii, zatímco Čína se snažila mít jen nad evropskými zeměmi kontrolu. Bylo to trochu konstruktivnější, protože chtěla mít přehled o ekonomickém trhu. Rusko má na vývoz jen ropu a má zájem na slabší Evropě. Čína naopak potřebovala silnou Evropu kvůli biznesu. To se ale celé během krize změnilo. Cítíme silnou konvergenci ruského a čínského přístupu. Rusko přišlo například na diplomatické úrovni s konstruktivnějším přístupem. Jedná o dovozu zdravotnického materiálu třeba do Itálie, nebo aspoň předstírá velký zájem pomoct. Čína se naopak přiblížila původnímu ruskému přístupu. Například, co se týče šíření dezinformací o původu viru, obvinuje Evropskou unii z neschopnosti, poštvává jednu členskou zemi proti druhé, snaží se třeba vyvolat frustraci v Italech v porovnání s Němci či severskými státy.
Pro důsledky čínských i ruských dezinformací není podle Freudensteina třeba zacházet daleko. Třeba protestů proti koronaopatřením, k nímž v Německu došlo zhruba před 2 týdny, by se podle něj nezúčastnilo asi 17 000 lidí nebýt vlivu Ruska a Číny.
Jakub Kalenský připomíná, že třeba Rusko vnímá Evropskou unii jako součást Západu, jako celku v čele se Spojenými státy.
Pro Rusko to bude Západ jako celek. Oni vnímají celý ten liberálně demokratický pořádek, to světové uspořádání založené třeba na právu. Oni ho vnímají jako ohrožení, protože v něm se trvale prohrávají, protože nedodržují právo a protože nejsou schopni vybudovat atraktivní zemi. Čili oni se snaží jako zničit celý ten pořádek. Samozřejmě Spojené státy jsou toho nejvýraznějším reprezentantem, čili ty budou asi pro ně cíl číslo jedna, ale Evropská unie tam bude hnedka v zápětí, či třeba jako na druhém místě. Ono se to jako bude trošku modifikovat, když potřebujete naprat Evropskou unii, tak třeba v hromadě států bude stačit naprat Angelu Merkel a je úplně jedno, že ona vlastně není politikem na bruselské úrovni. Prostě když tady vyplivnete nějaký text o tom, co Angela Merkel dělá superchlíky pro čtenáře někde z příhraničních oblastí, tak pro ně to bude reprezentovat tu prohnilou Evropu.
Zajímavé je nicméně pozorovat i šíření ruské propagandy, sice mimo Evropskou unii, ale v její těsné blízkosti. Řeč je samozřejmě o Bělorusku, kde se protestuje už několik týdnů od sfalšovaných prezidentských voleb.
O protestech, hlavně tedy o jejich začátcích, jsme mluvili v Checkpointu asi před 2 týdny, takže pokud jste to minuli, můžete zapátrat ve svých aplikacích.
Alexandra Herasimenky, běloruského odborníka na dezinformace i autoritářské režimy z Univerzity v Oxfordu, jsme se zeptali, zda Rusové běloruské protesty ovlivňují a co by z toho třeba mohli mít.
Dezinformace jsou pevnou částí ruské zahraniční politiky. Rusko je zvyklé dezinformacemi ovlivňovat politické procesy v různých zemích, zejména v těch sousedních, které považuje za součást své sféry vlivu. A to se děje i v Bělorusku. Cílem je získat kontrolu nad tamním vývojem událostí. A protože jsou nástroje ruské propagandy velmi mocné, ať už jde o ty používané vnitrostátně nebo v zahraničí, víc než polovina běloruské populace čerpá informace z různých ruských zdrojů, internetových nebo třeba z televize. Jde o to, že výsledek těch protestů může velmi ovlivnit narativ, jaký ruská propaganda zvolí. Rusku jde o moc. Může ovlivnit změnu režimu, lídra, získat hlas v jednání se Západem a také může odvrátit šíření tohoto typu protestů do Ruska. Spousta lidí, hlavně ti v opozici, tam bedlivě sledovali běloruské protesty. Je to jedno z hlavních témat v médiích, což znamená, že ti u moci chtějí mít narativ protestů pod palcem a zabránit tomu, aby se takové protesty rozšířily i na ruské území.
V Evropské unii se o ruské dezinformační kampani mluví, jak už jsme zmínili, od anexe Krymu v roce 2014. Samo sebou ale Rusko vypouštělo dezinformace už dávno předtím. Od roku 2014 se nicméně nástroje ruské dezinformační kampaně podle Herasimenky výrazně změnily.
Třeba v Bělorusku jsou lokální média, která podporuje ruská vláda skrze jiné ruské aktéry. A tato média informují o dění v Rusku v souladu s narativem, který vychází od ruské vlády. Zvýšilo se používání internetu a sociálních sítí pro šíření dezinformací, populární je i hackování. V Bělorusku ty nástroje ruské propagandy nejsou tolik sofistikované. Nezdá se, že by se Rusové snažili získat vliv na běloruských sociálních sítích. Respektive snaží se, ale moc jim to nevychází. Soustředí se spíše na tradiční média, třeba televizi.
Zajímavou se v průběhu běloruských protestů stala státní televize Russia Today, což je médium, které má svoje kanceláře po celém světě, včetně Česka.
Hlavně během úplných počátků násilností v Bělorusku, ale přinášela velmi otevřená svědectví a vyprávila příběhy zatčených demonstrantů. I západní novináři byli velmi překvapeni, co se na Russia Today děje. Netrvalo to ale příliš dlouho.
Toto specifické informování o dění na kanálu Russia Today a jiných přičleněných televizních stanicích se změnilo. Narativ se posunul. Obecně více a více ruských médií se začalo stavět na stranu běloruské vlády, vlastně velmi podobně, jako to dělají běloruská státní média.
Události v Bělorusku se stále vyvíjejí, takže těžko soudit, co z protestu nakonec vyplyne. To, jak se z dezinformační kampaní pere Evropská unie, je nicméně o něco jasnější.
Odborníci, se kterými jsme mluvili, se víceméně shodli na tom, že Evropská unie boj s dezinformacemi v něčem nezvládá. Roland Freudenstein řekl zajímavou myšlenku, že je to proto, že boj či nějaká ofenzíva nejsou zakódovány v DNA evropského společenství.
Unie je prostě příliš zaměřená na dosažení nebo alespoň hledání shody nebo kompromisu. Bojovat proti vnějším mocnostem a silám jí proto moc nejde.
A tímto se pro tento týden loučíme. Budeme moc rádi, když nám napíšete, co si o tématu myslíte. A to nejlépe na e-mail audio@firma.seznam.cz a nebo nám tweetněte. Najdete nás jako Jolana_H a Eva_Souk.
A do příštího čtvrtka, než vyjde nový Checkpoint, si třeba puste jiné podcasty z dílny Seznam zpráv. A mějte se fajn.
Ze Smíchova vás zdraví Eva
a Jolana.